Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Finansijske institucije koje posluju na teritoriji Srbije u potpunosti sprovode mere zaštite od različitih sajber napada, ali je činjenica da se javlja sve veći broj ranjivosti hardverskih, softverskih ili aplikativnih rešenja za koje ni sami proizvođači nemaju informaciju da postoje takve ranjivosti, ne mogu detektovati postojeći antivirusni softveri, što predstavlja veliki izazov za sve u sektoru informacione bezbednosti. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Evo kako ste iz ovog kratkog uvoda, pretpostavljam, zaključili, naša tema danas u prvom delu emisije informaciona bezbednost. Moje ime je Tamara Vučenović i kao i obično bit ću sa vama sve do 10 sati, a oktobar je mesec bezbednosti na internetu. Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge RATEL, u čijoj nadležnosti je i nacionalni CERT, Nacionalni centar za prevenciju bezbednosnih rizika u IKT sistemima Republike Srbije, obeležava ovaj mesec kao evropski i svetski mesec informacione bezbednosti kampanjom Aktivno i bezbedno na internetu. Prema statističkim podacima CERT-a i RATEL-a, najučestaliji tipovi napada su i dalje phishing. U regionu su aktuelne phishing kampanje u bankarskom sektoru i ransomware, iznuđivački softver, zatim kriptorudarenje, krađa i oticanje ličnih i poslovnih podataka. Ovo su sve povodi i ovo su sve teme o kojima ćemo danas pričati u prvom delu emisije. Sa nama u studiju Radio Beograda 2 Jovan Milosavljević, viši savjetnik u Nacionalnom centru. Dobro jutro, dobar dan, hvala što ste se odazvali ovom pozivu.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima i drago mi je da sam tu.
Nekako da pokušamo da krenemo redom. Ja sam ovde pročitala različite podatke koji se tiču bankarskog sektora, koji se tiču phishinga i nekih drugih tema. Kratko bi bilo dobro da razjasnimo i ove pojmove. Uvek postoji neko ko nas možda prvi put sluša, pa da bi bilo jasnije o čemu pričamo. Ali evo, ja predlažem da mi pre svega kažemo neku reč i predstavimo sam Nacionalni CERT.
Slažem se, samo bih pre toga, ako mi dozvolite, imao jednu malu korekciju. Nije u pitanju samo bankarski sektor, nego finansijski sektor uopšte. Nisu banke jedina meta, ali ono što jeste aktuelno, to su te phishing kampanje na tom finansijskom nivou i ne samo na nivou Republike Srbije, već su izuzetno zastupljene u našem regionu, u regionu Zapadnog Balkana. Što se tiče samog Nacionalnog CERT-a, kao što ste i rekli, Nacionalni CERT je smešten u okviru Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge. Zakonom o informacionoj bezbednosti koji je donet 2016. godine, i to moramo navesti da je bio jednostavno proaktivno donet, nije nešto da kažem posledično vezano za neki veliki incident na nacionalnom nivou koji se desio, pa da je to bio razlog, već prosto je država imala jedan ozbiljniji pristup i delovala proaktivno u ovom kontekstu. Nacionalni CERT je operativan sada skoro dve godine i nešto malo jače. Po prvi put smo u prilici što zbog svojih kapaciteta koje smo umeđu vremenu razvijali, što načinu poslovanja i hendlovanja incidenata, u prilici smo da priredimo jednu vrstu, da kažem, obuke i edukacije različitih tipova korisnika interneta i pružimo im neku vrstu radionica u oktobru mesecu kao mesecu informacijne bezbednosti, koji nije naravno lokalizovan na nivou Srbije, već je to mesec informacijne bezbednosti pre svega na nivou Evrope, ali i celog sveta.
Evo možda da damo neki primer, uvek je dobro dati primer koji možemo da ilustrujemo šta i kako zapravo CERT radi. Dakle, šta kada se desi, na koji način se komunicira sa CERTom?
Nacionalni CERT Republike Srbije na osnovu zakona, odnosno nadležnosti koje su mu propisane zakonom, ono je pre svega jedan kao koordinacioni centar. Znači, nacionalni CERT ne rešava incidente u kontekstu tehničkog aspekta, već prosto pruža informacije, obaveštenja i preporuke i daje savete korisnicima na koji način mogu preventivno delovati i, da kažem, nekako zaštititi se od svih pretnji koje se na internetu nalaze.
A ko se bavi, da kažemo i to, onda rešavanjem situacije i koje su to situacije na koje se zapravo reaguje?
Nacionalni CERT konkretno reaguje na situacije bilo da su one u zemlji, bilo da je problem, da problem određen potiče u inostranstvu. Nacionalni CERT reaguje tako što kontaktira internet servis provajdere ili vlasnike određenih IP adresa, jer imali smo samo u ovoj godini više hiljada IP adresa koje su bile uzrok nekog napada, bilo da su korišćene kao alat, bilo da su korišćene kao izvor samog napada. I sticajem okolnosti, evo, baš smo juče popodne imali situaciju da su kolegi iz Nacionalnog CERT Argentine zamolili za našu pomoć. Mi redovno i kontinuirano razvijamo taj međunarodni aspekt naše saradnje, koji je od velikog značaja, jer kao što smo već imali prilike ranije da kažemo, internet je specifičan po tome što ne poznaje fizičke granice. Tako da je to jedna globalna priča i gde god se nalazili na internetu, iako vam to deluje da ste vi možda u svojoj sobi i na udobnom kauču, a vi zapravo kucate podatke na nekom serveru koji se nalazi u Japanu, Americi, Kanadi, bilo gde u svetu.
Šta se podrazumeva pod pojmom bezbednosni rizik? Dakle, kada govorimo o IKT sistemima Republike Srbije, ali bezbednosni rizici, pa to će svakako zanimati naše slušaoce, svakog od nas.
U principu, kada kažemo bezbednosni rizici, tu pre svega mislimo na poverljivost, integritet i dostupnost informacionih sistema i podataka koji se nalaze u tim informacionim sistemima. Osnovna je stvar delovati preventivno. I to je stav nacionalnog CERT-a, ali kada kažemo preventivno, ne mislimo samo da to bude na nivou neke kompanije ili kao što ste pročitali u najavi IKT sistema koji su definisani kao kritična infrastruktura Republike Srbije, već prosto da svako individualno pruži svoj maksimum i bavi se tom, ajde da kažem, upotrebujući taj popularni termin, cyber higijenom. Znači, da bude zaista odgovoran kako prema sebi, tako i prema drugima koji su korisnici interneta.
Vi ste, ja sam pročitala ovom deo intervjua koji ste zapravo vi dali i između ostalog kako su mediji preneli, korisnici otvaraju i dalje phishing poruke i raniji napadi su bili usmereni ka korisnicima finansijskih usluga takođe kao što se to radi i danas. Šta se promenilo? Da li smo danas češće mete ili...
Apsolutno jesmo. Znači, hakeri, odnosno zlonamerni korisnici, kako ih mi definišemo, zlonamerni korisnici interneta, jednostavno nemaju tu podelu po tipu ili državi ili pripadniku vrste. Znači, apsolutno nema nikakvih prepreka, oni gledaju taj, da kažemo, finansijski aspekt. Znači, i to ne mora do duše da bude uvek samo finansijski, naravno. Tu ima i nekih drugih aspekata o kojima ćemo možda kasnije govoriti, ali ono što bi trebalo navesti to je da za razliku od nekadašnjih tih phishing kampanja koje su bile aktuelne i ranije, kako na lokalu, tako i u svetu, što se tiče konkretno Republike Srbije, verujem da će to možda najviše zanimati vaše slušaoce, te kampanje su bile negde vidljive i mogle su se prepoznati. Po čemu? Najpre po tome što je sama sadržina bila šturo definisana. Vi ste mogli da primetite kako pravopisne, tako i gramatičke greške u tim mailovima, odnosno u tekstu maila, koji vas je navodio i upućivao da vi ili kliknete na neki link koji je u samom telu maila, ili je bila neka sugestija da otvorite attachment, odnosno prilog, u kome se nalazilo nešto na temu onoga kako su oni to zamislili u svoju kampanju.
I samo ću da vas zamolim i da se izvinjam što vas prekidam pre nego što nam objasnite kako to, kako se to danas radi. Da samo kratko kažemo šta je, se podrazumeva pod pojmom phishing, a šta se tačno podrazumeva pod pojmom phishing kampanja.
Phishing sam po sebi predstavlja jednu poruku i on je uglavnom onda pušten bez neke konkretne ciljane grupe koju gađate. Znači nije striktno definisan, nego je prosto pušten u etar, pa ko od korisnika klikne, sjajno, ko ne klikne, ok, kliknuće možda drugi put, napravit će se nova. A sama kampanja, ona u najvećem broju slučajeva bude konkretno usmerena na neke privredne subjekte ili čak i ako je u pitanju neko fizičko lice, onda se to zove spear phishing. Što se tiče, da nastavim prosto u skladu sa ovim što ste me pitali prethodno, trenutno je u Srbiji izuzetno aktualno, ali kažem i u regionu, odnosno na nivou zemalja Zapadnog Balkana, ta phishing kampanja koja je sada više ne gađaju korisnike finansijskih usluga, već zaposlene u finansijskim institucijama. I razlog tome je da praktično nekim klikom vi omogućavate tom zlonamernom korisniku, odnosno hakeru, da odmah bude na mreži određene finansijske institucije. To je veoma rizično. Sa druge strane, naravno tu ima jedna razlika. Danas su te kampanje, odnosno sadržaj tih mailova, do te mere autentičan da je to jako, jako teško otkriti, pogotovo običnom korisniku, a smatramo da je neko ko je zaposlen u finansijskoj instituciji, a nije pri sektoru informacijalnih tehnologija ili bezbednosti, običan korisnik.
Dakle, više nije u naslovu maila ono što nam je preprivlačilo pažnju na engleskom jeziku.
Ne.
Dakle, uverljivije, to pokušavate da objasnite.
Da, vrlo verodostojno, vrlo autentično. Evo, bit ću slobodan, ako mi dozvolite, mogu da kažem da je baš u posljednjih par dana veoma aktuelna jedna phishing kampanja za korisnike banke Intesa. Banka Intesa apsolutno nema nikakve veze sa sadržajem tog maila, nego je prosto neka grupa ciljano poslala mailove velikom broju korisnika ove banke, gde kažu da im je stigao devizni priliv na devizni račun. I to veoma često sada bude skromno. Nekada je to, opet kažem, pominjem to kako je bilo nekada, kako sada, prosto da napravimo tu paralelu, do koje mere ta sofisticiranost napada napreduje iz dana u dan. Nekada su to uglavnom bile te neke obećane nagrade, lutrija, pa ne znam, milijonski neki iznosi.
Milioni, pa je to bilo sumnjivo, da.
Danas to više nije slučaj. Ovde konkretno u ovom mailu koji trenutno kruži korisnicima ove banke piše da ćete dobiti iznos od 7000 i nešto eura. To nekada bude i manje, to nekada bude i 50 eura. Znači, te vrednosti variraju, ali su mnogo realnije da bi korisnici zaista što više kliktali. Jer taj uređaj koji klikne i gde se, na kom se pokrene taj maliciozni sadržaj, odnosno maliciozni kod, on ne mora konkretno da služi samo za neki konkretan napad na tom uređaju, već on može da, taj uređaj može da postane samo deo neke botnet mreže koja će dalje vršiti napade na neki uređaj i biti kanal putem kojih se dalje napada.
9:18, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone, u kojoj razgovaramo danas o temama koje se tiču internet bezbednosti. Sa nama Jovan Milosavljević, viši savjetnik u Nacionalnom CERT-u. Jovane, dali ste primjer banke i korisnika kojima se desilo da dobijaju mailove ili poruke. Moje pitanje sada za vas je, šta se desi ukoliko neko otvori taj mail ili tu poruku? Koje su posljedice?
Posljedice mogu biti različite. U principu, najčešći slučaj bude da se taj uređaj na kom se otvori takva jedna poruka bude kriptovan, odnosno zaključan, i da korisniku je praktično nemogućeno da na bilo koji način dalje koristi bilo kakve podatke sa tog uređaja. Korisnici kojima se ipak tako nešto dogodi, ukoliko su to neke iznude ili bilo kakve pretnje koje se upućuju putem interneta, odnosno ovakvih uređaja i poruka, bi trebalo da se obrate recimo Nacionalnom CERT-u u vidu prijave incidenta, koju mogu naći na našoj internet stranici, koja se nalazi na adresi www.cert.rs.
Onda za to da se malo, da kažemo, našalimo, moraju da koriste nečiji tuđi uređaj, pošto ne mogu na svome više da izađu na internet.
Da. I ono što je zanimljivo, tamo mogu naći različite vrste informacija, između ostalog i neke koje će im pomoći da baš reaguju preventivno i da se ne nađu u jednoj takvoj situaciji.
E sada jedno konkretno i praktično pitanje koje bi svima nama moglo, odgovor bi mogao svima nama da pomogne. Šta u nekom svakodnevnom našem korišćenju interneta ne treba da radimo? Kako da se mi od ovakvih situacija zaštitimo? Znate, neko može da pogleda mail kasno uveče, da bude umoran, da ga gleda na telefonu, da su slova možda sitna, nije u tom trenutku stavio naočare, i čak i napredniji korisnik interneta, dešava se i to često, može da pogreši i da bude žrtva nečije prevare. Kako to sprečiti? Šta da radimo?
Jednu stvar ne možemo osporiti, svi smo mi ljudi i greške su apsolutno moguće. Ono što je Nacionalni CERT baš u okviru ovog meseca, oktobra, kao mesec informacijne bezbednosti, želeo da pomogne dodatno korisnicima, obezbedili smo dve nove brošure koje se nalaze na našem sajtu, na stranici publikacije.
I to se može da se, evo mi sada to upravo gledamo, to se može da se preuzme potpuno besplatno i da se pročita.
Apsolutno, sve informacije su potpuno besplatne. Poenta jeste da takve dokumente možete slobodno i deliti sa svojim prijateljima putem društvenih mreža, jer je cilj da se prosto na nacionalnom nivou ljudi što više upoznaju sa mogućim problemima, ali i mogućim koricima, pre svega preventivnim, a onda i odbrambenim, da tako kažem, na koje mogu reagovati. Ono što je, inače, evo da kažem, slučaj iz prakse, prošle godine je bio izuzetno zastupljen, bila je jedna jako velika phishing kampanja isto na nivou regiona, i nama se javio jedan gospodin kojome se zaključao laptop, a radio je završnu stranicu svog doktorata.
Nadam se da je imao backup.
Upravo to. Nažalost, gospodin nije imao backup i našao se u jednoj vrlo, vrlo nezavidnoj situaciji. Upravo zbog toga, između ostalog, između ove dve brošure koje smo naveli, Nacionalni CERT je obradio baš i temu backupa, jer jedna od ciljnih grupa, da tako kažem, Nacionalnog CERT-a je i grupa malih i srednjih preduzeća. To su praktično kompanije, manje kompanije koje nemaju IT sektor u okviru svog poslovanja i nemaju priliku da ih neko štiti.
Niti uslove, da, niti mogućnosti.
Apsolutno. I upravo zbog toga smo dali jednu brošuru koja se tiče backupa, znači način na koji, šta je zapravo pre svega backup, na koji način je njega moguće kreirati. Naravno, najpoželjnije da to bude automatizovano, ali dali smo predloge koji su sve mogući načini backupa podataka, odnosno kreiranja rezervnih kopija podataka, kako bi se preventivno delovalo ukoliko budu mete jednog napada, da imaju odakle da povrate svoje podatke i da ne budu obavezi da plaćaju bilo šta. A veoma često su danas mete upravo mala i srednja preduzeća, pogotovo kada govorimo o ovom iznuđivačkom softveru, odnosno ransomware.
Da se podsjetimo, iznuđivački softver, tačno šta je, kako radi?
Pa Da, to je upravo taj ransomware. On je jako zastupljen, ne znam, verujem da se svi sjećamo situacije WannaCry-a koja se desila 2017. godine, krenula je, potekla iz Britanije. Tu su prosto bili zaključeni kompletno svi podaci, svi serveri, svi sistemi koje je jedna klinika imala, a on se raširio neverovatnom brzinom i na druge države. Da bi bili u situaciji, evo još jedan primjer iz prakse, u protekle dve nedelje jedna privatna klinika koja posluje na teritoriji Kalifornije je upravo zbog jednog takvog softvera, malicioznog koda koji je bio pokrenut na njihovom računaru, čovjek je bio prinuđen da zatvori kliniku jer je izgubio podatke kompletno, nije imao novca, a inače preporuka nacionalnog CERT-a, ali i drugih CERT-ova koji posluju na nivou, da kažem, nacionalnih CERT-ova drugih zemalja, preporuka jeste ne plaćati taj otkup iz dva razloga. Prvo je, to je vid sponzorisanja cyber kriminala, a druga je preporuka da vi nemate garanciju da ćete vi zaista dobiti te podatke nazad, odnosno da će ti enkripcioni ključevi, ključevi koji otključavaju te vaše zaključane inficirane datoteke, biti vama ponovo dostupne ili barem ne u onoj meri u kojem je inicijalno rečeno. Možda ćete dobiti svega 20% podataka nazad, što vama nije od koristi.
Apsolutno. Evo možda da pokušamo da polako zaokružimo naš današnji razgovor. Ono što je zaista dobro, to je da su ratali CERT povodom ovog oktobra meseca bezbednosti organizovali ovu kampanju aktivno i bezbedno na internetu, pa bi možda bilo dobro da kažemo koje su sve mogućnosti, o čemu će se sve govoriti, gde to pretpostavljam da će besplatan biti pristup svim tim radionicama i svemu tome što organizujete.
Da, apsolutno. Zakonom je i definisana jedna od nadležnosti nacionalnog CERT-a upravo to podizanje svesti javnosti, znači opšte javnosti. I nacionalni CERT za ovaj oktobar je organizovao tri prioritetne aktivnosti. Prva će biti upravo ova koju ste pomenuli, odnosno posvećena medijskim kućama u zemlji, ona je besplatna i namenjena isključivo predstavnicima medija koji su u međuvremenu već potvrdili svoj dolazak. Druga radionica koja je planirana, ona je, kao što smo pomenuli malo pre, namenjena baš malim i srednjim preduzećima i nju ćemo sprovesti u saradnji sa Privrednom komorom Srbije. Ona je zakazana za 25. oktobar i tu ćemo proći, ta radionica je nazvana kao unapređenje mere zaštite za bezbedno poslovanje na internetu. A treća aktivnost, da kažem prioritetna u ovom oktobru, ona će kontinuirano biti nastavljena dalje i kroz neke druge radionice, odnosno edukacije. Nacionalni CERT i RATEL u saradnji, odnosno partnerstvu sa NALED-om i učešćem Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije, koje je inače naše nadležno ministarstvo, i Kancelarija za informacijone tehnologije i e-upravu, organizujemo seminar za lokalne samouprave koje će pre svega biti fokusirane na četiri velika grada, Beograd, Niš, Novi Sad i Kragujevac, gde će se kolegama iz lokalne samouprave držati dva tipa radionica. Jedan će biti, da kažemo, praktičan deo, a inicijalni će biti jedan opšti deo gde će oni imati prilike da se upoznaju sa tim šta je nacionalni CERT, šta je, da kažemo, neka nadležnost nacionalnog CERT-a, na koji način nacionalni CERT može da pomogne tim ljudima koji rade u lokalnoj samoupravi, a zatim će uslediti jedne dodatne radionice, odnosno obuke, koje će se praktično odvijati na jednoj platformi za simulaciju cyber napada, gde ćemo tim kolegama iz lokalnih samouprava pružiti priliku da na jednoj takvoj platformi mogu vežbavati svoje svakodnevne aktivnosti, znači da prosto budu upoznati sa tim na koji način može da se izvrši napad, koje su to sve najranjivije radne stanice, recimo u okviru njihovih institucija, i kako oni preventivno mogu delovati da bi ostali bezbedni na internetu.
Evo, hvala vam lepo. Ja ću još jednom podsjetiti naše slušaoce, dakle, na adresi cert.rs brojne informacije, a i, kako smo čuli, brojne publikacije. Istraživanje o digitalnoj pismenosti i bezbednosti na internetu je jedna od njih, potom prikupljanje digitalnih dokaza Evo jedna interesantnog naslova, moguće internet prevare tokom godišnjih odmora. To je tekst u PDF formatu od prošle godine, ali pretpostavljam još uvek sasvim aktuelan. 9:28, poštovani slušalci. Danas sa nama u emisiji Digitalne ikone bio je Jovan Milosavljević, viši savjetnik u Nacionalnom CERT-u. Pričali smo o informacionoj bezbednosti i radu centra. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vam na poziv.
Svečani koncert najlepših italijanskih arija i dueta u Madlenijanumu 21. oktobra. Solisti Donata D'Annunzio Lombardi, Angelo Fiore, Branislava Podrumac, Nikola Mijailović, maestro Alberto Veronesi. Settimana della Lingua Italiana.
u prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar. Eko.
9 sati i 34 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone, Radio Beograda 2. Meni se sada u studiju našem pridružio Nikola Marković, predsjednik Društva za informatiku Srbije. Dobro jutro, Nikola, dobar dan.
Dobro jutro.
Hvala što ste došli. Upravo ste se vratili sa puta, prisustvovali ste ove godine, ali ja moram da dodam kao i prethodnih 25 godina kako stoji ovde u saopštenju koje smo dobili posebnom odlukom Upravnog odbora Infofesta 2019. godine. Upravni odbor je konstatovao da je gospodin Nikola Marković, predsjednik Društva informatičara Srbije, individualno učestvovao na svih 26 festivala. Nikola, vi ste učestvovali svih 26 puta, bili ste jedini u zamog direktora Infofesta, gospodina Milana Mrvaljevića, te ste, da kažem, dobili jednu onako posebnu pohvalu i posebno priznanje na kojem vam ovom prilikom naravno čestitamo. I ujedno vas molimo da čujemo utiske i sa ovog 26. Infofesta koji je održan u Budvi prve sedmice oktobra kao i svake godine.
Pa znači 26. festival informatičkih dostignuća Infofest 2019 je i ove godine bio u kontinuitetu kako je nastao. Znači to je koncipirano kao jedno regionalno okupljanje informatičara iz ovih krajeva i služilo je za prenos, transfer najnovijih znanja i afirmaciju ostvarenih rezultata u oblasti informatike. I Infofest je i ove godine bio u okviru tog programa koji je zacrtan još pre 26 godina. No, da kažemo pre svega da je i ove godine okupio veliki broj učesnika, kako je tamo saopšteno na samom zaključenju, 989 registrovanih učesnika je bilo i bilo je 46 ICT kompanija iz regiona, prvenstveno su to kompanije iz Crne Gore i Srbije. A ako gledamo sada programski, pored tih predavanja koja su održana u okviru svih tih naših prezentacija, to je bila prilika da se istovremeno u okviru posebnog programa održi i međunarodna konferencija regionalnih tela u oblasti elektronskih komunikacija i da se organizuje panel digitalna teritorija pošte i bilo je prilike da se kao i svake godine sagledaju naučno-stručni radovi jednog broja ljudi pod u okviru rubrike Infofest Puls 2019. No ja bih pre svega hteo da našim slušaocima skrenem pažnju na osnovne teme u okviru ovog dela skupa koji je bio prezentacione prirode. Po opštem utisku svih učesnika, praktično glavna tema je bila veštačka inteligencija, mašinsko učenje, i ja bih tu citirao jedan izvod iz uvoda koji je uz zbornik dao Milan Mrvaljević, ovaj direktor Infofesta. On je rekao da je veštačka inteligencija dobila novu fizionomiju, izašla iz laboratorija i institutskih okvira, pa duboko prodire u rešavanje svakodnevnih problema za koje smo donedavno mislili da su računarski nerešivi. I upravo na ovom skupu, kad je reč o veštačkoj inteligenciji, izneti su brojni primeri kako se ona aplicira u najmoćnije softvere, kako doprinosi transformaciji naših organa, kako doprinosi isto transformaciji raznih uređaja i mašina, kako se kroz izvlačenje, kroz big data, izvlačenje velikih količina podataka dolazi do određenih zaključaka koji koristi veštačka inteligencija. Najavljeno je šta će sve da se dogodi u narednom periodu, na primjer šta ja znam, da će do 2027. godine veštačka inteligencija da zameni vozače u vozilima. Čak je upotrebljen, jedan govornik je kazao da je izračunato u Sjedinim državama da će 2043. godine veštačka inteligencija da preuzme poslove hirurga i tako dalje. Znači, to govori o jednom afirmativnom pogledu na sve. No, moram da kažem da je na određeni način utisak ostvarilo i to što je jedan govornik citirao nedavno preminulog mislioca Hawkinga, koji je rekao da civilizaciji preti veća opasnost od veštačke inteligencije nego od crnih rupa i asteroida. Tako da to može malo da umiri situaciju. Ili kada smo imali neke debate, preovladavalo je mišljenje da se još uvek računa s tim da je ljudski mozak daleko nadmaša potencijale veštačke inteligencije i da će čovek umeti da usmeri veštačku inteligenciju u pravom pravcu. No, takođe je veliku pažnju izazvalo i to što su pronuđena razna aplikativna rešenja, poput ono koje je uradila kompanija Payton, koja je dobila priznanje na skupu. To je jedno rešenje za jedinstvenu infrastrukturu za instant stalno plaćanje. To je urađeno u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i to ide kroz određene faze. Prva faza je završena i primenjena i, na primjer, iznete podatak da je u januar ove godine izvršeno 350.000 transakcija, a da je u septembru već bilo 505.000 takvih transakcija. Znači, to je jedna aplikacija koja se jako brzo širi i ona omogućava da se iskoristi jedinstvena infrastruktura za realizaciju svih tih projekata. Jako je značajno i to što je na samom skupu dat veliki broj konkretnih predloga i sugestija. Naprimjer, jedna od sugestija je bila da treba napraviti strategiju digitalizacije Crne Gore. Crna Gora ima strategiju, ali da bi trebalo sada napraviti jednu takvu još za strategiju za digitalizaciju. Znam da je, onda je objavljena vrlo opsežna rasprava o stanju informatizacije u privredi Crne Gore. To je bio jedan okrugli sto koji je organizovala Privredna komora Crne Gore i tu je jedinstven zaključak da je Crna Gora ostvarila sasvim evidentne uspehe u tom što je napravljen pravni okvir koji odgovara za jedan viši stepen digitalizacije i da je razvijena infrastruktura koja je vrlo kompetentna i kvalitetna za sve, ali da ipak razvoj digitalizacije zaostaje za očekivanjima i potrebama i da je potrebno preduzeti mere da se iskoriste ti potencijali koji tu postoje. Slične ocene mogu da se kažu i za ostale sredine.
Evo sada, pošto nemamo mnogo vremena još, samo jedno kratko pitanje za vas, kako je bilo na predavanju, odnosno prezentaciji Dejana Cvetkovića iz Microsofta? Znam da on uvek privuče najviše publike i interesovanja. Da,
pa Dejan je isto imao dupke punu salu i imao je i dosta komentara. A normalno, jedno od delikatnih pitanja je bilo da li će veštačka inteligencija da dobije svest i da li ona može sama sebe da reprodukti i dokle to sve ide. A u stvari živimo u vremenu u kome su podaci u stvari glavni fetiš. Znači sve su podaci i mi smo podaci i mi smo brojni pokazatelji koji se u stvari transformišu u podatke iz informacije i od toga postoga nastaje neko znanje. Tako da je on i ovog puta bio vrlo interesantan i atraktivan.
Hvala vam lepo, Nikola, na ovom zaista zanimljivom i preciznom i sveobuhvatnom izveštaju sa ovogodišnjeg 26. Infofesta, Međunarodnog festivala informatičkih dostignuća. Dakle, sa nama u emisiji Digitalne ikone ovoga jutra bio je Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije. Još jednom hvala.
Hvala i vama. We'll be right back.
Dajte mi slavu i sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, al nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Ljubivoje Ršumović, pesme za odrasle. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 19. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate emisiju Digitalne ikone. Sada je sa nama Petar Laušević iz Centra za promociju nauke. Drugi otvoreni poziv za umetnike u okviru projekta Evropska laboratorija veštačke inteligencije je u toku, a evo i u kontinuitetu sa prethodnom temom emisije Digitalne ikone. Petre, dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro.
Evo da čujemo, ovaj poziv je otvoren do 29. oktobra, je li tako? Centar za promociju nauke, kako i ko može da se prijavi i na koji način?
Da, znači ovo je drugi otvoreni poziv u okviru našeg međunarodnog projekta Evropska laboratorija veštačke inteligencije, koja obuhvata 12 partnera pored Centra za promociju nauke širom Evrope i koji svaki za sebe razvija različite programe, znači je ukupno preko 200 aktivnosti koje će u okviru ovog projekta biti realizovane, ali ključna aktivnost koja obuhvata sve partnere su zapravo ovi javni pozivi koji su za na međunarodnom nivou, znači svi umetnici iz celog sveta mogu se prijaviti za ovo i kroz ove javne pozive za umetnike projektu se pridružuju naučni mentori. Ovog puta to je Edinburgh Futures Institute, znači u okviru univerziteta u Edinburgu. Ovo je jedna nova organizacija, jako dobro finansirana, koja je zapravo osmišljena da zamišlja nove budućnosti koje nas čekaju, i unutar ovog instituta grupa Experiential AI, koja je zapravo formirana da kroz angažmanom umetnika i kroz umetničke radove menja te vizije i diskurs oko veštačke inteligencije. I tako da ovaj poziv je otvoren za umetnike i znači umetnik koji ili umetnički kolektiv koji dobije ovu rezidenciju imaće na raspolaganju 10.000 evra za honorare i produkciju projekta, i ići će, na raspolaganju će mu biti tim iz Edinburgh Futures Institute na kojima će razvijati svoju ideju. Znači, jako je bitno ovde naglasiti da umetnici konkurišu sa zapravo idejama, ne gotovim radovima, odlaze na 4 do 6 nedelja u Edinburgh, gde zajedno sa naučnicima iz oblasti veštačke inteligencije razvijaju svoje.
Dakle, namenjene umetnicima, a teme istraživačke treba da se tiču pitanja veštačke inteligencije.
Da, naziv poziva je zapleti moralan, pravedna i transparentna veštačka inteligencija. Znači, to je neki
kritički
fokus. Da.
Dobro. Da li postoje neka ograničenja? Ko sve može da se prijavi, da kažemo za naše slušaoce i kako da se prijavi?
Pa nema. Znači, prijavljuje se preko, znači, rukovodilac ovog projekta je Ars Electronica, vodeća institucija kada pričamo o spoju nauke, umetnosti i društva. I, znači, preko njihovog sajta ili preko sajta možete naći više informacija na sajtu Centra za promociju nauke, ali, znači, konkuriše, znači, sama procedura je, znači, online preko tog jednog portala. Umetnici daju mali video izjavu o svom radu, gde sami sebe predstavljaju i svoj rad do jedan minut trajanja, predstavljaju predlog projekta i jako je bitno, znači, nacrt plana produkcije sa troškovima i svoj portfolio i popunjavaju neki online upitnik i to je to. Sad, jako je bitno, znači, ovo je konkurs koji je raspisan, znači, na nivou celog sveta, ali šta zapravo Centar za promociju nauke radi i zašto mi podstičemo naše umetnike da konkurišu na ovo? Znači, u okviru ove selekcije Centar za promociju nauke pravi nacionalnu selekciju, znači sve pristigle prijave iz Srbije, pravimo, znači, tu nacionalnu selekciju i proglašavamo nacionalnog pobednika koji dobijaju, znači, mi malo svedenije na nacionalnom uslove za produkciju, znači mi ih povezujemo sa lokalnom naučnom institucijom sa kojom mogu da razviju svoj koncept i naravno dajemo im, znači, 1000 evra je honorar za umetnike i 2000 evra je honorar za produkciju zapravo rada i pružamo im to mentorsku naučnu podršku.
Evo, čuli ste, poštovani slušalci, dakle, detaljnije informacije na sajtu Centra za promociju nauke i koliko ste zainteresovani ili znate nekog kome bi ovo moglo da bude važno i zanimljivo, možete mu preneti ove informacije, a nama je ostalo još samo toliko vremena da vam se zahvalimo na pažnji što ste bili danas sa nama, da se zahvalimo našem današnjem gostu Petru Lauševiću iz Centra za promociju nauke. Hvala što ste došli, Petre.
Hvala.
Današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić i Tamara Vučenović. Hvala lepo.